Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. أساتذة yang saya muliakan, saya cintai fillah, segenap wali talabah, ikhwati yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa bermajelis di tempat ini, duduk dengan tenang, duduk dengan aman, untuk bersama-sama kita melaksanakan salah satu ibadah dari ibadah-ibadah yang agung, yaitu duduk di majelis az-zikr, duduk di majelis-majelis zikir, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang bisa merasakan besarnya suatu nikmat kecuali orang yang mengerti hakikat nikmat tersebut. Seorang kalau mengerti bahwasannya tolabul ilmi, duduk di majelis ilmu adalah ibadah yang besar, ibadah yang agung, ibadah yang memiliki sekian banyak keutamaan, niscaya dia akan memandang majelis ini sebagai majelis yang mulia, majelis yang agung, dan tidak akan berpaling dari majelis tersebut. Ya, karena dia ngerti di majelis tersebut akan turun ketenangan, di majelis tersebut akan diliputi rahmah, di majelis tersebut akan datang para malaika, dan orang-orang yang hadir di majelis itu disebut-sebut oleh Allah. Di majelis itu mendengar ayat-ayat Al-Quran, di majelis itu dipelajari ayat-ayat Al-Quran, yang dengannya seorang akan dimudahkan jalan menuju jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh, berupaya mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju mada jannah. Nah, orang-orang yang mengerti hakikat nikmat itu sajalah yang kemudian akan merasa berbahagia, merasa kurang, dan akan mengagungkan majelis tersebut sebagaimana malaikat mengagungkan majelis tadi. Adapun mereka yang tidak mengerti hakikat sebuah nikmat, mereka berpaling dan mereka mencari sesuatu yang lain yang justru mungkin membahayakan dirinya, membahayakan dunianya, dan membahayakan akhiratnya. Ala kulli hal, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita pada kesempatan hari ini. Dan insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan mengingatkan salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu al-buyut, rumah, tempat tinggal. Sama saja apakah itu rumah tinggal sendiri atau masih ngontrak, ya sama saja, ini juga nikmat ya. Ini nikmat yang sangat besar dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya merasakan betapa bahagianya dengan rumah yang Allah berikan kepada saya. Sebagaimana antum juga demikian, merasa bahagia dengan nikmat rumah yang Allah berikan kepada Anda semuanya. Hanya saja ingat atau tidak itu adalah nikmat. Nah, ini masalahnya. Naam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, Min sa'adatil mar'i al-baitul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Di antara sa'adah, di antara kebahagiaan seseorang adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Ini cukup. Al-baitul wasi' wal jarus salih, dan tetangga yang soleh. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Ya. Nah, ini berarti rumah adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada seorang hamba. Dengan rumah kita berteduh dari hujan. Dengan rumah kita berlindung dari panas. Kita terlindung dari hewan-hewan yang berbisa. Ya. Panjenengan kalau di luar rumah ada ular, larinya kemana? Ke rumah diantaranya. Kalau di rumah ada ular juga gimana? Balik lagi ya kan, cari tempat yang lain untuk berlindung. Tapi khususnya, ya ini secara umum, ya, rumah itu ya tempat kita lari. Sampai anak-anak kita pun demikian. Kelahi sama anaknya, kemana dia lari, atau teman-temannya lari ke rumah. Ya. Ya, tempat untuk kita berteduh, berlindung. Ya. Anak kita dinakali temannya, pulangnya ke rumah. Ya ini nikmat yang sangat besar. Panas, dingin, hujan, hewan berbisa, ya. Kita bisa tidur dengan tenang, ya, di dalamnya. Kita berkumpul dengan keluarga, anak, istri, orang tua kita. Subhanallah. Coba bayangkan ini. Termasuk sa'adah, termasuk kebahagiaan. Kita bisa tinggal di sebuah rumah yang bisa mencukupi bapak kita di situ, ibu kita di situ. Ya, kadang kita membayangkan seperti itu, rumah yang luas yang kita bisa berkumpul dengan semuanya. Bapak kita di situ, ibu kita di situ, anak-anak kita dan seterusnya, istri kita. Ya. Mudah-mudahan kita ingat bahwasanya rumah adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita menjadi teringat sebuah pengorbanan yang luar biasa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumah beliau di kota Makkah dengan segala yang ada di dalamnya, dengan segala kenangan yang ada di kota tersebut. Sejak kecil di Makkah bersama dengan istrinya Khadijah di Makkah, putra-putri beliau lahir di Makkah. Kerabatnya juga di Makkah. Harus beliau tinggalkan. Lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Begitu sampai di Madinah, Allah beri nikmat beliau, rumah juga untuk berteduh. Rumah yang pertama kali disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul berteduh di rumah tadi, adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Para sahabat semuanya menawarkan, ya Rasulullah tinggal di tempat saya, ya Rasulullah tinggal di tempat saya. Karena memang manusia hajat terhadap apa? Rumah. Ya. Dan ini bentuk penghormatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berusaha. Rasul mengatakan biarkan unta ini berjalan. Di mana dia berhenti, di situlah saya akan tinggal. Ternyata berhenti di depan siapa? Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di situlah beliau kemudian tinggal beberapa waktu. Dan ini termasuk manqabah, termasuk keutamaan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sampai kemudian Rasul membuat rumah untuk beliau sendiri dan juga untuk istri-istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillah. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, mengingatkan betapa besarnya nikmat tempat tinggal bagi kita semuanya. Yang kedua, sesungguhnya kebahagiaan seseorang di dalam rumah, ya, itu bukan semata-mata rumah itu luas, bagus, ya, tinggi, ya, bagus arsitekturnya, ya, bukan seperti itu. Kalau kita ditanya, siapa orang yang paling mendapatkan kebahagiaan di muka bumi ini? Jawabannya adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan. Dan tidak ada seorang muslim pun yang menyangkal ucapan ini. Orang yang paling berbahagia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam rumah yang tinggi, megah, gedung bertingkat? Tidak. Kecil rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh salah seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, saya pernah masuk ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya sesudah wafat, beliau bukan sahabat. Al-Hasan Al-Basri masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengangkat tangannya dan tangan Al-Hasan Al-Basri menyentuh atapnya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdiri, mengangkat tangan dan tangan menyentuh apa? Atap. Kita bisa bayangkan, ya, besar atau kecil rumahnya Rasul. Ya, kalau antum sampai enggak tangannya? Sampai juga rumah antum? Enggak. Saya enggak yakin kalau rumah antum pas setangan antum, saya enggak yakin. Ya, sejelek-jelek rumah kita, ya kan? Insya Allah masih di atas, kita enggak nyampe itu apa namanya? Ya, tangan itu ke atap. Ya. Wabillahi taufik. Tidak tinggi. Kecil rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, ya, digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat, dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sujud, Aisyah tidur di depannya. Ya, Aisyah tidur di depannya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyentuh kaki Aisyah agar menekuk agar Rasul bisa sujud. Ya, agar Rasul bisa sujud. Aisyah pernah suatu malam, kisah yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di malam hari kehilangan Nabi SAW, di sisinya sudah tidak ada, gelap rumah beliau. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berusaha mencari Rasul, tangan beliau, beliau gerakkan, dicari di mana Rasul. Ya. Sampai didapatkan kakinya Rasul SAW dalam posisi beliau sedang sujud. Ya, tersentuh kakinya Rasul SAW oleh tangan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tersentuh. Ternyata Rasul sedang sujud dan sedang berdoa dalam sujudnya. Ya. Wabillahi taufik. Ini juga menunjukkan besar atau kecil rumahnya Rasul? Kecil. Ya. Kalau kita yang kehilangan dari kamar, ya, kita hilang, istri kita bingung nyarinya, harus pindah dari satu kamar ke kamar yang lain, tidak cukup keramakan, ya kan? Ya, bisa dicari di mana-mana. Nah, luas, rumah kita luas. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak luas seluas rumah yang kita miliki. Dan orang yang pernah ziarah ke Masjid Nabawi, ya, ziarah ke Masjid Nabawi, kemudian setelah sampai di Masjid Nabawi disempatkan untuk melihat makam Nabi SAW, ziarah ke makam Rasul SAW, di situ akan terlihat juga bahwasanya rumah Rasul SAW bukan rumah yang besar dan bukan rumah yang luas. Karena yang ada di hadapan itu sudah bukan lagi hanya rumahnya Rasul SAW, tapi sudah ada makamnya Abu Bakar As-Siddiq, sudah ada makamnya siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan sudah diperluas. Nah, al-khulasah, kesimpulannya, ya, rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan rumah yang besar, bukan rumah yang sebesar apa yang kita miliki. Namun bisa dipastikan bahwasanya orang yang paling berbahagia dengan nikmat rumah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bersyukur dengan nikmat rumah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah yang paling diberkahi adalah rumahnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi harus diambil satu kesimpulan. Harus diambil satu kesimpulan dan tidak boleh tidak. Bahwasanya keberkahan rumah, barokah yang Allah berikan kepada rumah bukan semata-mata luasnya rumah, bukan semata-mata tingginya rumah. Tidak. Apalagi subhanallah di akhir zaman, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah berlomba-lombanya orang apa? Meninggikan bangunan. Hanya luarnya saja yang dibangun. Berlomba-lomba. Dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak lebih dari itu beliau menjawab. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Saya dan kamu tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Kemudian Jibril bertanya, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau demikian, tunjukkan dan beritahu kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Dan ini Rasul diberitahu oleh Allah tentang tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah wa antarul khufatal uratal ala ria asya yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat ada para pengembala kambing yang miskin, yang dia tidak bersandal, yang dia tidak berbaju, kemudian tiba-tiba berlomba-lomba meninggikan apa? Bangunan. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba mendirikan, meninggikan bangunan. Wahada min alamatis sa'ah alladhi dhakarahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka harus difahami bahwasanya kebahagiaan seseorang itu bukan semata-mata tingginya rumah. Ya. Bukan besarnya rumah, bukan perabotan yang ada di dalamnya, bukan. Tetapi bagaimana seseorang mentauladani, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mensyukuri nikmat rumah yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ambil satu kesimpulan ini. Ingat baik-baik kesimpulan ini. Bahwasanya kebahagiaan seseorang di dalam rumahnya, keberkahan rumah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang adalah bagaimana seseorang itu mencontoh, mentauladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mensyukuri nikmat al-buyut, rumah-rumah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nah, dan sungguh Allah telah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian uswatun hasanah, teladan yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara mutlak, telah ada pada diri Rasul bagi kalian teladan yang baik. Hanya begitu saja Allah berbicara. Tidak disebutkan teladan yang baik dalam hal apa. Tidak. Allah tidak mengatakan teladan yang baik dalam ibadah. Allah juga tidak mengatakan teladan yang baik dalam bermuamalah. Allah juga tidak mengatakan teladan yang baik, yang terbaik dalam apa? Akhlak. Tidak. Disebutkan secara mutlak. Sehingga memberikan faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan bagi kita semuanya dalam segala hal. Tauladan bagi kita semuanya dalam apa? Segala hal. Dalam berumah tangga, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam mensyukuri nikmat rumah yang sedang kita bahas. Ini menjadi pekerjaan bagi kita semuanya untuk melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling bahagia di rumah beliau. Dan ini perlu saya sampaikan di sini, ma'asyiral muslimin. Antum datang ke sini ke ma'had ya, untuk mengambil anak-anaknya atau sudah pulang? Belum ya? Sudah pulang dulu. Labas, enggak masalah namanya. Ya, apakah sudah pulang atau enggak pulang, nanti ketemu di mana? Di rumah insyaallah. Ya. Kembalinya ya ke rumah. Ya. Taib. Agar difahami bahwasanya itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Ya. Coba bayangkan antum enggak punya rumah. Jemput anak, mau dibawa kemana anak saya ya? Namanya. Ya. Taib. Berhenti di depan toko, lagi tutup. Ah, di sini nak, kita duduk. Nah. Baru 5 menit ya. Kludak-kludak dibuka apa namanya? Pintunya, Pak Nun sewu minggir rumin. Ah, minggir cari toko yang lain. Coba tuh bayangkan. Ya. Akhirnya, ah ini di bawah jembatan, di pinggir sungai Klawing. Ah, saya bisa istirahat di sini. Ya. Baru duduk sebentar, 10 menit, banjir. Harus pergi dari situ. Ya. Antum bayangkan nih, Wan, kalau tidak punya rumah. Nah. Walaupun rumah kontraan. Ya kan? Ya. Nikmat yang besar. Ya. Taib. Sehingga bagaimana agar ketika kita di rumah bersama anak kita, bersama istri kita, kita betul-betul mendapatkan barokah dari Allah di rumah itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan ini diantara perkara yang ingin kita ingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, agar rumah yang Allah amanahkan, rumah yang Allah berikan kepada kita ini diberkahi. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara apa yang diajarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita semuanya adalah agar rumah kita ini ya dimakmurkan dengan ibadah. Dan jangan sampai kita menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. La taj'alu buyutakum maqabira. Ya. Ini sabda Nabi. La taj'alu, jangan kalian jadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, maqabira, seperti kuburan-kuburan. Ya. Apa makna hadis ini? Wallahu a'lam. Ya. Hadis ini mengandung larangan untuk menjadikan rumah kita ini seperti kuburan. Kuburan itu bagaimana? Kuburan itu tempat yang tidak ada di situ qiraatul Quran. Karena bukan untuk membaca Al-Quran. Kuburan bukan tempat untuk baca Quran. Kuburan juga bukan untuk sholat. Tidak ada sholat di kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan. La tusallu ilal kubur, kata Nabi SAW. Wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Apalagi di atas kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk di atasnya, jangan diduduki kuburan itu. Jadi kuburan ini bukan tempat untuk sholat, ya. Kuburan ini bukan tempat untuk membaca apa? Al-Quran. Kuburan itu bukan tempat untuk ibadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, melalui Rasul s.a.w. Rasul menyampaikan syariat Allah, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya, jadikanlah rumah kalian untuk membaca Al-Quran. Jadikanlah rumah kalian untuk beribadah. Jadikanlah rumah kalian untuk sholat. Makmurkan dengan ibadah. Ya. Sholatlah di rumah. Tentunya bagi kaum laki-laki yang dimaksud sholat di rumah adalah sholat apa? Sunnah. Adapun sholat wajib, subuh, zuhur, asr, maghrib, isya. Kaum laki-laki wajib sholat di mana? Masjid. Ya, sholawatul khams, sholat lima waktu harus di masjid. Dan wallahi demi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat jamaah di masjid. Tidak pernah. Nabi yang sudah dijamin sorga, yang telah mendapatkan keutamaan di sisi Allah, telah diampuni dosa-dosanya, mata qaddama min dambihi wa mata akhar, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah di masjid, kecuali menjelang wafat beliau, beliau sudah tidak mampu lagi untuk apa? Ke masjid. Ya, kalau kita lihat, sekali lagi, kita mendengar kisahnya Rasul, adalah kebahagiaan tersendiri. Tauladan terbaik. Pernah suatu saat Rasul, di saat-saat menjelang wafatnya, beliau ingin sholat di masjid, maka beliau segera berwudu. Pingsan beliau setelah itu, tidak bisa. Ya. Maka beliau sudah ditunggu oleh para sahabat di masjid. Maka beliau pun bangun lagi. Begitu bangun beliau mandi. Begitu mandi sudah siap mau ke masjid, pingsan lagi Nabi SAW. Pingsan, ditunggu sampai beliau siuman. Bangun lagi, mandi lagi. Pingsan lagi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Sampai akhirnya Rasul tidak bisa lagi ke masjid, tidak mampu. Dan memerintahkan agar Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami. Ya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kita, ya, manusia zaman ini subhanallah. Adzan sudah dikumandangkan, ya, tidak datang ke masjid. Ya. Taib. Lebih berat pekerjaan. Ya. Ya. Lebih berat menerima apa? Langganan. Ya. Taib. Sayang kalau kehilangan apa? Ya, langganan. Ya. Lebih baik saya menghormati langganan daripada apa namanya menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun tidak terucap dalam lisannya, tapi itu kenyataannya. Ya. Padahal yang memberikan rizki adalah siapa? Allah. Yang memberikan kebaikan adalah Allah. Ya, ya. Untuk kaum laki-laki sholat di masjid. Dari sholat-sholat wajib. Adapun sholat sunnah, jangan lupakan untuk sholat sunnah di rumah. Agar rumah itu diberkahi oleh Allah. Agar rumah itu diberkahi oleh Allah. Di antara faedahnya, ma'asyiral muslimin, sholat sunnah di rumah. Ada beberapa faedah ketika seorang sholat sunnah di rumah. Yang pertama, jelas. Ya, mentauladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtida bir Rasul sallallahu alaihi. Sholat sunnah di rumah. Kemudian yang kedua, sababun, sebab rumah itu diberkahi. Yang ketiga, mendorong seorang untuk lebih ikhlas di dalam beribadah. Ya, semakin tersembunyi tempat untuk beribadah, semakin apa? Ya, ikhlas insyaAllah. Nah. Kemudian faedah yang keempat, di antara faedah sholat sunnah di rumah adalah mendidik anak-anak kita yang di rumah, mendidik istri kita yang di rumah. Oh, begini toh sholat. Ya, melihat abinya yang selama ini pergi menuntut ilmu, diamalkan di rumah. Bagaimana takbiratul ihram? Dilihat oleh anaknya. Bagaimana ruku'? Dilihat oleh anaknya. Bagaimana sujud? Dilihat oleh anaknya. Bagaimana setelah itu salam? Dilihat oleh anaknya. Jadilah rumah itu bukan hanya sekedar tempat untuk tidur, tetapi juga tempat untuk tarbiyah bagi anak-anaknya. Terlihat sang ayah berdoa kepada Allah mengangkat kedua tangannya. Ya. terlihat sang ayah berdiri lama dan sujud di hadapan Allah. Ini akan menjadi perhatian tersendiri bagi orang tua, yakni bagi anak-anaknya, termasuk bagi istrinya. Sebagaimana tampak dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah sholat malam sampai kaki beliau apa? Ya, pecah-pecah, ini bengkak. Ya. Taib, siapa yang mengomentari, ikhwan? Ah, siapa yang memberikan komentar? Istri beliau, Aisyah. Fahuna dalilun ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla an-nafilah fil bait. Hadis ini menunjukkan bahwasanya beliau juga sholat sunnah di mana? Di rumah, satu. Yang kedua menunjukkan faedah yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya sholatnya seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga di rumahnya akan menjadi perhatian bagi siapa? Istrinya, anaknya. Ketika itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat seperti ini? Engkau sholat seperti ini ya Rasulullah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Apa jawab Rasul? Beliau mengatakan kepada Aisyah, ini juga pelajaran bagi Aisyah. Afala akunu abdan syakura. Ya, tidakkah pantas kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Iya. Jadi beliau sholat seperti itu di rumah. Dalam keadaan beliau sudah tahu, beliau sangat-sangat terhormat di sisi Allah. Telah diampuni segala dosanya, beliau orang yang maksum, diselamatkan oleh Allah. Beliau mengatakan kepada Aisyah, ini bentuk syukur kepada Allah. Pelajaran lagi untuk Aisyah. Ya. Wabillahi taufik. Bismillah. Jadi, al-khulasah kesimpulannya, agar rumah kita ini menjadi rumah yang diberkahi, ya. Ingat sabda Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti apa? Kuburan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ini bagian dari yang pertama juga adalah jadikanlah tempat untuk baca Quran. Ini bentuk ibadah yang secara khusus juga diajarkan oleh Rasul. Taib, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan yang maknanya kurang lebih fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul baqarah. Atau kama qala Rasul sallallahu. Makna hadis demikian. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah apa? Al-Baqarah. Dan rumah Rasul adalah rumah yang selalu terdengar di dalamnya ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran selalu dibaca oleh Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi SAW juga demikian. Diajarkan ilmu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada istri-istri beliau yang lain, Maimunah, ya, Hafsah dan seterusnya. Rumah-rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu di situ terdengar ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di situ selalu terdengar mada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun istri-istri beliau dalam keadaan haid, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi hijri, ada di pangkuanku, yaqra'ul Qur'an, membaca apa? Al-Qur'an. Wa ana haidun, dan saya dalam keadaan mada haid. Subhanallah ikhwan. Ya. Di mana ini? Di rumah. Yaqra'ul Quran. Ya. Membaca Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka coba kita lihat, ya, sejauh mana kita telah membaca Al-Quranul Karim, ya, di rumah kita. Dan di antara faedah kita membaca Al-Quranul Karim adalah tadi, asyaitan yanfir. Syaitan akan lari dari rumah yang di situ dibacakan apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Di antara yang menunjukkan juga untuk kita membaca Al-Qur'anul Karim adalah azkar zikir-zikir, naam, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur, atau dibaca di waktu malam. Kalau tidur di mana? Di rumah ya. Seringnya di rumah. Ya, jarang kalau tidur di tempat ronda misalnya kan, jarang. Pulang dulu ke rumah. Ya. Di rumah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur untuk baca apa? Di antaranya, ya, Al-Falaq, An-Nas dan apa? Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali. Sambil meniupkannya ke kedua telapak tangan, kemudian diusap ke seluruh tubuh. Diawali dari kepala, kemudian bagian depan tubuh, dan seluruh bagian tubuh yang mungkin dicapai kedua tangan ini. Juga membaca ayat kursi. Yeah. Membaca ayat kursi, naam, sebelum tidur. Dan diantara faedahnya, yeah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan. Ya. Sebagaimana kita mengetahui kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dulu mendapatkan tugas dari Rasul untuk menjaga apa? Zakat. Kisah ma'rufah, kisah ini ma'ruf. Nah. Taib. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadikanlah rumah itu sebagai tempat untuk ya beribadah pada Allah, jadikanlah rumah itu tempat untuk membaca Al-Quran, termasuk juga zikir-zikir berupa bacaan-bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, agar rumah kita ini ya, menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jauhkanlah dari rumah kita ini kemungkaran-kemungkaran. Ya, dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antaranya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jangan sampai rumah-rumah kita dihiasi dengan patung-patung, diharamkan. Ya. Atau rumah kita ya, digunakan untuk memelihara anjing. Ya, seorang muslim memelihara anjing tidak boleh. Nah. Kecuali anjing yang diperkecualikan. Ya, bukan untuk menjaga rumah, bukan untuk tinggal di rumah, bukan itu. Ini dalam pembahasan yang lain tentunya. Ya. Memelihara anjing di rumahnya. Ya. Ya. Taib. Atau di situ ada suar, gambar-gambar makhluk hidup. Atau di situ ada seruling setan, ya, musik-musik. Ini di antara perkara-perkara yang subhanallah banyak menimpa keluarga-keluarga muslim. Ya. Ya wajar saja kalau kemudian rumah yang besar, rumah yang megah, rumah yang penuh dengan keindahan arsitektur itu kemudian dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kemungkaran ada di dalamnya. Ya. Wabillahi taufik. Patung-patungnya itu disembah oleh orang-orang musyrikin, dipasang untuk hiasan, untuk kenang-kenangan. Ya. Di bifet, penuh dengan apa namanya, ya, patung-patung. Tidak boleh yang seperti itu, haram hukumnya. Dan syaitan, ya, suka dengan yang seperti itu. Dan malaikat-malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada apa? Patung-patung, yang ada anjing, yang di situ ada suar, gambar-gambar makhluk hidup, makhluk bernyawa. Tidak akan masuk malaikat rahmat ke dalamnya. Kalau malaikat tidak masuk, ya. Artinya apa? Cabut barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah kisah, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah tampak bersedih wajah beliau. Dan ini ditangkap oleh istri beliau sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, aku melihat wajahmu bersedih, ada apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya Jibril telah berjanji untuk datang hari ini, untuk datang saat ini, dan Jibril tidak pernah mengingkari janji, tapi sampai saat ini belum datang Jibril alaihi salatu wasallam. Itulah yang membuat Nabi apa? Bersedih. Tiba-tiba seekor anjing kecil, Kulaibah, ya, keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak tahu kalau di situ ada apa? anjing, ada anjing yang masuk, Rasul tidak tahu. Ya. Ya. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan beliau menyebutkan inilah yang menghalangi beliau untuk apa? Untuk datang. Ya, padahal Rasul tidak tahu. Lalu bagaimana pendapat Anda dengan orang yang menjadikan anjing itu sebagai apa? Peliharaannya. Ya, seperti keluarganya saja. Nah, ya. Nah, dan anjing itu hewan yang najis. Najasatul ain. Najis ainnya. Yani badannya. Halal qaul. Air liurnya najis bil ittifaq. Dan orang kalau bejananya dijilat oleh apa? Anjing, maka bejana itu ditumpahkan isinya, ya, walaupun tidak tampak perubahan apapun, kalau sudah dijilat dibuang airnya. Kemudian dicuci dengan 7 kali cucian, dan salah satunya dengan menggunakan apa? Tanah. Menunjukkan najis yang ada pada air liur anjing ini adalah najasah mughalladhah. Najasah yang sangat berat. Ya. Wabillahi taufiq. Dan orang yang memelihara anjing setiap hari dikurangi pahalanya oleh Allah. Dikurangi pahalanya. Ya. Ya. Nah, terus bagaimana? Nah, jangan memelihara anjing. Ya. Ini diantara perkara yang harus kita upayakan. Harus kita upayakan. Tidak boleh tidak. Harus kita hilangkan patung-patung dari rumah kita, gambar-gambar bernyawa. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Ya. Dan termasuk juga yang kita perlu nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin semua. Adalah acara-acara televisi yang merusak generasi muda dan anak-anak kita. Ketahuilah bahwasanya ya, setiap muslim kalau ditanya, kamu punya anak di rumah, kamu mau tidak membayar seorang Yahudi untuk tinggal di rumahmu dan mengajarkan akidah, akhlak, adab orang Yahudi kepada anakmu di rumahmu, dibayar lagi, kira-kira mau atau tidak seorang muslim? Jawabannya apa? Tidak mau. Mana mungkin saya memanggil seorang Yahudi tinggal di rumah saya, mengajarkan akhlak Yahudi, adab Yahudi untuk anak-anak saya yang masih kecil? Tidak mungkin. Ketahuilah sesungguhnya, sadar atau tidak, kaum muslimin telah melakukan itu dengan membiarkan ada televisi di depan anak-anaknya, di rumahnya, yang dengan mudah seorang mengakses channel-channel yang ada. Dan sesungguhnya acara-acara itu yang memiliki adalah mata kebanyakannya adalah orang-orang Yahudi. Entah beritanya dikuasai oleh mereka, akhlak dan adabnya juga dikuasai oleh mereka. Sadar atau tidak, sesungguhnya orang tua telah mengajarkan anaknya dengan akidah yang tidak baik. Sadar atau tidak, sesungguhnya orang tua telah mendatangkan guru bagi anak-anaknya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga hendaknya seorang melihat seberapa banyak sih manfaat yang akan didapatkan dengan bahaya yang lebih banyak dan sangat besar. Ketika kemudian anak-anak dengan leluasa melihat segala tontonan yang ada pada layar kaca tersebut. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang ketiga, agar rumah kita ini menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkanlah kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran yang ada di dalam rumah. Wal akhir, yang terakhir. Ya. Di antara perkara yang juga penting untuk kita ketahui agar rumah kita ini menjadi rumah yang diberkahi. Dan bukan hanya sebagai tempat tinggal saja, bukan hanya sebagai tempat untuk tidur dan beristirahat saja, namun juga menjadi tempat tarbiyah dan menjadi sebab kebaikan untuk kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada al-muslimat, al-mu'minat, kaum mukminin, mukminat, kaum wanita-wanita muslimin, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna fi buyutikun. Wasiat, perintah Allah kepada kaum wanita Wa qarna fi buyutikun, dan tetaplah, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah. Keluar dengan berhias, berdandan, memakai wangi-wangian, membuat fitnah. Tetaplah kalian di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikun. Adapun kalau keluar, keluar yang diizinkan oleh syar'i, oleh syariat. Ya, dari perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat dengan adab-adabnya. Dan ini tentunya harus dipelajari. Ya. Namun secara umum wanita ya, tinggal di rumah. Dengan itu akan baik sebuah rumah. Akan baik sebuah rumah tangga. Iya. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini ya, semakin jelas. Ya. Dan ditafsirkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladih. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hiya mas'ulah. Ya. An ra'iyatiha. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah ra'iyah, pemimpin yang bertanggung jawab kepada rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Ya. Dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Wallahi setiap wanita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban? Apakah dia sudah melaksanakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka kaum wanita, mengurusi rumah suaminya dan anak-anaknya? Itu tidak akan terwujud dengan baik kecuali ketika seorang wanita berada di mana? Di rumah. Ya. Betapa bahagianya dan betapa indahnya rumah yang seperti itu. Ya. Seorang suami sibuk bekerja, menunaikan kewajiban mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Penat, capek, sampai di rumah disambut oleh istrinya dalam keadaan senyum, dalam keadaan telah baik. Ya, pakaiannya, ya, tubuhnya, anak-anaknya juga terurus dengan baik. Ya. Masuk dengan rumah atau masuk ke dalam rumah, lupa semua kepenatan tadi. Ya, sudah dihidangkan kopi panas, ya kan? Ditambah jahe susu, ditambah teh anget, ditambah jus tomat, bingung sampai empat suruh milih. Ya, ya. Ya ini saking perhatian sang istri kepada anaknya. Anak ya, orang suaminya. Tapi ya jangan seperti itu, nanti mubadir ya kan. Ini hanya contoh saja, ya. Contoh. Tidak boleh seperti itu, mubadir nanti ya kan. Ya. Membuat sesuatu yang nanti akan tidak diminum, tidak boleh, itu tidak boleh. Istri tidak boleh seperti itu. Tapi bayangan saja, contoh. Ya. Masuk dalam rumah, sudah dalam keadaan seperti itu. Anak-anaknya terurusi, ya. Tapi mandi, bersih, sehat. Pekerjaan wanita itu banyak. Ya. Uang yang sudah di rumah saja masih kurang tenaganya, ya atau tidak? Kurang tenaganya. Ya. Sampai orang yang terbaik, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha saja, terasa berat tugas di mana? Di rumahnya. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, Rasulullah SAW baru saja mendapatkan budak. Kalau boleh usul, mintalah budak kepada Rasulullah SAW untuk membantu pekerjaan rumah. Ya. Fatimah ya. Datang ke rumah Rasulullah SAW minta apa? Budak. Tapi kebetulan Rasul tidak ada. Ya, Rasul tidak ada. Maka pulanglah Fatimah. Begitu Rasul tahu putrinya datang mencari budak, minta budak kepada ayahandanya, Rasul segera mendatangi, menyambangi rumahnya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, masuk ke dalam rumah. Ya, dalam keadaan keduanya sedang tiduran berselimut bersama, Rasul masuk ke dalamnya. Kemudian Rasul mengatakan, maukah aku ajari untuk kalian berdua? Maukah aku beri untuk kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada budak yang kalian minta? Kemudian diajarkan untuk membaca Subhanallah 33 kali sebelum tidur, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum apa? Tidur. Ya, ini pekerjaan wanita ini. Nah, banyak di rumah. Ya. Ya. Anak diajari doa, anak diajari adab, anak diajari. Nah, itu yang akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dengan itu rumah akan menjadi rumah yang diberkahi. Rumah yang baik. Jangan disangka orang yang istrinya adalah wanita karir, ya, pulang pagi pergi pagi, ya, bukan pulang pagi pergi sore namanya, pulang pagi pergi apa? Pagi namanya. Apakah bahagia namanya? Dari sisi harta, masya Allah, ya kan, melimpah ruah, suami punya banyak pemasukan, istri juga punya banyak apa? Ya, pemasukan. Mungkin mereka merasa bahagia dengan itu, ya, mobil, harta tercukupi, nah, ya. Tapi subhanallah, ya, banyak di antara keluarga yang seperti itu rusak. Anaknya, keluarganya. Nah, ya. Ada kerusakan akhlak pada sang suami. Ada kerusakan moral pada sang istri. Ya. Anak-anak juga demikian. Ya. Tidak terkontrol. Ya. Tidak terkendali akhlaknya, adabnya, ilmunya. Ya. Wabillahi taufik. Dan yang seperti ini juga akan menyebabkan banyak sekali permasalahan sosial. Sadar atau tidak, di antara kerusakan dan masalah sosial yang ada terjadi di negara kita saat ini, di negeri kita saat ini adalah karena itu. Ya. Wanita dipompa terus, ya, untuk menuntut haknya agar sama dengan laki-laki. Maka semua lini pekerjaan dikuasai oleh apa? Kaum wanita. Semuanya yang megang kaum wanita. Pabrik-pabrik semuanya kaum wanita. Pom-pom bensin juga apa? Kaum wanita. Ya. Semuanya kaum wanita. Toko-toko kaum wanita. Pasar-pasar kaum wanita. Ya. Laki-laki mengeluh. Tidak ada pekerjaan. Ya, ya kan? Ya. Yang keluar negeri juga sepertinya lebih banyak kaum wanitanya daripada kaum apa? Laki-laki. Kaum laki-laki apa pekerjaannya? Nganggur, tidak punya pekerjaan. Dibuat lapangan pekerjaan langsung penuh oleh kaum apa? Wanita. Tidak jadi, kaum laki-laki sudah ngantri. Ya kan demikian? Ya. Sampai kapan? Ya. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Sehingga banyak pengangguran dari kaum laki-laki. Dan kalau laki-laki sudah nganggur, padahal dia mungkin punya istri, punya anak, apa yang akan dilakukan? Urusan makan. Ya. Terjadi kekerasan, terjadi perampokan, terjadi... Ya. Tapi kalau yang nganggur kaum wanita tidak akan seperti itu, ya. Wanita tidak akan jadi perampok insyaallah. Nah, ya. Yeah. Nganggur wanita sudah di rumah. Insyaallah taala akan Allah beri jalan keluar. Yeah. Dan di antara jalan keluar, dan ini harus diakui, kaum wanita lebih banyak. Ya. Yeah. Dan di akhir zaman satu laki-laki banding berapa? 50. Ya. Yeah. Maka disyaratkan adanya apa? Ya. Yeah. Ta'adud zaujat. Taib. Ta'adud zaujat. Syariat min a'zami asy-syari'ah. Termasuk sebesar-besar syariat, seagung-agung syariat adalah apa? Syariat ya, poligami. Ya. Ta'adud zaujat. Ya. Dan subhanallah, ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW saja. Sebelumnya Nabi Dawud alaihi salatu wasalam, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, para nabi dan rasul. Al-Yahud mengakui Nabi Ibrahim adalah sebagai apa? Nabinya. An-Nasara mengakui Nabi Ibrahim adalah apa? Nabinya. Bahkan mereka mengatakan waqalatil yahud, apa mereka mengatakan atau disebutkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan." Ya. Dikatakan demikian. Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi, Nabi Ibrahim itu bukanlah Nasrani. Kenapa? Karena setiap ini mengaku. Ya. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Orang Yahudi mengatakan demikian. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim adalah apa? Nasrani. Orang musyrikin Quraisy mengatakan Nabi Ibrahim adalah seperti kita. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lebih dari satu istri beliau. Sallallahu alaihi wa alaihi wassalam. Ya. Ya. Kenapa yang disalahkan dan dihina adalah Nabi SAW? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Ya. Kalau Anda belum bisa melakukan, jangan sampai kemudian menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda belum bisa melakukan, jangan kemudian menganggap buruk syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda seorang yang adil, mesti akan menilai bahwasanya syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang agung. Syariat yang agung. termasuk juga ma'asyiral muslimin, apa yang sedang kita bahas saat ini, bagaimana agar rumah kita ini menjadi rumah yang bukan hanya sebagai tempat untuk tidur, istirahat, namun sebagai tempat untuk tarbiyah, tempat yang baik, tempat yang diberkahi. Beberapa hal itu ya, perkara yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, janganlah kita menjadikan rumah kita seperti kuburan. Jadikanlah sebagai tempat untuk beribadah. Yang kedua, perbanyaklah qiraatul Quran di dalam rumah. Kemudian juga jauhkanlah perkara-perkara kemungkaran yang ada di dalam rumah. Ya, apakah itu patung, gambar-gambar makhluk hidup dan seterusnya, musik, nyanyian. Kemudian yang keempat adalah hendaknya orang yang bertanggung jawab terhadap urusan rumah ini mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna, dan hendaknya kalian kaum wanita tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang besar dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu insyaallah taala kita akan berusaha mencontoh, mentauladani rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.